Sabahınız xeyirli olsun. Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Sizlə xəbər ətər proqramıdır. Verilişi biz aparırıq. Şəhla Sultanova və Ülviyə Əsədzadə. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. İnternetdə ünvanımız isə belədir. 3W Azadlıq Radiosu.az. Əvvəlcə isə hava haqqında. Bugün paytaxtda yağış gözlənilmir. Hava dəyişkən bulutlu keçəcək. Gündüz 16 dərəcə temperatur olacaq. Şimal qərb küləyi əsəcək.
Bugün bəzi şərq rayonlarında yağış yağa bilər, qərb küləyi əsəcək, 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi də saatın əsas xəbərləri.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycan rəsmi zəfər edəcəyi gözlənilir.
Hindistan Daxili İşlər Naziri istefa verib, nazir deyib ki, Mumbai şəhərində baş vermiş hadisələrə görə mənəvi məsuliyyət daşıyır.
Bugün Obamanın yeni hakimiyyətində çalışacaq şəxslərin adına açıqlaması gözlənir.
Gürcüstanın prezidenti Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, Rusiyaya çox da güzəştə getməsin, bu keçmiş Sovet ölkələrinə xəyanət hesab oluna bilər.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun dəvəti ilə bugün Azərbaycana rəsmi səfər edəcəyi gözlənir. Bu haqda Azadlıq Radiosuna Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim məlumat verib. Səfər çərçivəsində Əli Babacan Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək və hər iki ölkəni maraqlandıran məsələlər barədə müzakirə aparacaq. Görüşdə belə bölgədəki vəziyyət rəsmi Ankaranın təklif elədiyi Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq paktının həyata keçirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq. Əli Babacan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qəbulunda olacağı da gözlənilir.
Xəbərlərimiz davam edir. Hindistanın Daxili İşlər Naziri Shivraj Patil istefa verib. Nazir deyib ki, Mumbai şəhərində törədilmiş terror hücumları insanların qətlinə görə mənəvi məsuliyyət daşıyır. Hakim dairələrin gəldiyi nəticəyə görə bu terror hücumunda cəmi 10 yaraqlı iştirak edib. Təxminən 60 saat davam eləmiş qarşı durmadan sonra yaraqlılardan 9 öldürülüb, biri isə ələ keçirilib. Son məlumata görə bu terror hücumları nəticəsində 174 adam ölüb, təxminən 200 nəfər yaralanıb. Hindistanın hakim dairələri deyirlər ki, hücumun arxasında Pakistandakı ekstremist qruplar dayana bilərlər. Pakistan rəsmiləri bu ehtimalı rədd edirlər. Bu haqda birazdan ətraflı da danışacağıq.
ABŞ prezidenti George Bush Mumbai şəhərində baş verənlərə görə Hind xalqı ilə həmrəy olduğunu nümayiş etdirmək üçün dövlət katibi Kandaliza Raisi Hindistana göndərib. Rais ayın 3-ü Yeni Delhidə olacaq. Bundan əvvəl isə onun Londonda və NATO-nun görüşündə iştirak etmək üçün Brüsseldə olacağı gözlənilir. Ağabeyin verdiyi məlumata görə Raisin Hindistana səfəri ABŞ-ın Hind xalqı ilə həmrəy olduğunu sübut edəcək və göstərəcək ki, Hindistanın terrorizmlə mübarizəsində ABŞ onunla əməkdaşlığa hazırdır.
Birləşmiş Ştatların yeni prezidenti Barack Obamanın bugün senator Hillary Clinton'ı gələcək hökumətdə dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi gözlənilir. Bu barədə xəbər agentlikləri Demokrat Partiyasındakı mənbələrə istinadla xəbər verirlər. Barack Obama keçən həftə bankir Timothy Geithner'i maliyyə naziri, keçmiş maliyyə naziri Summers isə Milli İqtisadi Şuranın rəhbəri təyin edib. Amerika mediasının yazdığına görə Obama müdafiə naziri Robert Gates-i öz vəzifəsində saxlayacaq. Keçmiş NATO Ali Baş Komandanı General James Johnson isə milli təhlükəsizlik məsələləri üzrə məsləhətçi olacağı gözlənilir. Obama prezident kimi rəsmi fəaliyyətə yanvarın 20-sindən başlamalıdır.
Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Avropa Birliyinə xəbərdarlıq eləyib ki, Rusiya ilə bu yaxınlarda baş tutması planlaşdırılan görüşdə bu ölkəyə çox da güzəştə getməsin. Almaniyanın Der Tagesspiegel qəzetinə müsahibə verən Saakashvili deyib ki, bu halda keçmiş Sovet ölkələri Avropa Birliyinin bu adımını xəyanət kimi qəbul edirlər. Bir neçə gündən Avropa Birliyi Rusiya ilə əməkdaşlıq danışıqları aparmalıdır.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Latin Amerikası ölkələrinə səfəri çərçivəsində Kubada olan Rusiyanın prezidenti Dmitri Medvedev ölkənin keçmiş prezidenti Fidel Castro'nu tərifləyib. Medvedev deyib ki, onun Castro ilə çox maraqlı görüşü olub, bildirib ki, dünya ictimaiyyəti bugünkü problemlərin həllində Fidel Castro kimi uzun müddətdir ki, rəhbərlik eləmiş siyasi liderlərin təcrübəsini nəzərə almalıdır. Latin Amerika ölkələrinə səfəri çərçivəsində Rusiya prezidenti Kuba, Venezuela, Peru və Braziliyada da olub.
Rumıniyada dünən keçirilən parlament seçkilərinin ilkin nəticələrinə görə sosial demokratlar səslərin əksəriyyətini yığsalar da hakim rol almaq üçün kifayət qədər səs yığa bilməyiblər. Siyasi liderlərin yeni hakimiyyəti qurmaq üçün birgə danışıqlar aparacağı gözlənilir. Exit poll dünən göstərdi ki, 4 ildir hakimiyyətdə olmayan sol qolçu sosial demokratlar səslərin 36%-ni yığıb. Demokrat Liberal Partiyası 30% səslə ikinci, başnazir Colin Tresanonun rəhbərliyi ilə də Liberallar Partiyası isə 20% səslə üçüncü yerdə idi.
İranda 12 nəfər evdə düzəldilmiş likördən vəfat edib. Ondan çox adam isə görmə qabiliyyətini itirib və ya vəziyyətləri ağırdır. İranın cənubunda Hürmüzqan tibbi məktəbinin rəhbəri Fətrşid Abedinin verdiyi məlumata görə ölənlər 30-40 yaş arasında olanlardır. İranda spirtli içki 1979-cu ildən qadağan olunub. Lakin ölkənin şimalında yaşayan xristiyanlara spirtli içki qəbul etmək icazəsi verilib. Ölənlərin hansı dinə mənsub olduqları hələlik açıqlanmayıb.
Bu saat isə çatdıracağımız, yəni bu dəqiqələrə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər hələlik.
Elanlardan sonra xəbərlər davam edəcək, xəbərlərin təhlili ilə dalğa dəyişməyin.
Xəbərlər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbərlərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım ilə.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapına sımağa getmişsən, o bir otağa keçib qapını ötüb cizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı ya da Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Tanınmışlar verilişinə bugün saat 10'a 25 dəqiqə qalmış qulaqsa biləcəksiniz. Xəbərətlərdən dərhal sonra hələlisə bizim verilişimiz davam edir.
Bizə axıra qədər qulaq assaz nələri işləyəcəksiniz?
Türkiyə nazir Babacanın Bakıya səfərini şəhərçilər necə izah edirlər?
Bakıda hökumət hansı binaları sökməyə hazırlaşır?
Bugün dünya qişçilər mübarizə günü elan edib. Azərbaycan qişçilər necə mübarizə aparır?
Və bugünkü səhər qəzetlərinin də icmalını bizdən işləyəcəksiniz.
Günümüzün sualına gəlincə isə sual belədir ki, sizcə Bakıda qiymətlər niyə bahadır? World Press qəzetinin araşdırmasına görə Bakı 276 şəhər arasında 75-ci yerdədir. Vaşinqtonu da qabaqlayıb Bakı bahalığına görə. Sizcə Bakıda qiymətlər niyə bahadır? Cavabınız varsa bizə SMS yazın.
Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Bakıya gəlir, onu Prezident İlham Əliyevində qəbul edəcəyi gözlənilir.
Bakıda isə ekspertlər deyirlər ki, tarixin məhz bu dönəmində Türkiyəli nazirin Bakıda müzakirə eləmək üçün xeyli mövzusu var. Saadət Akifqızı xəbər verir.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan Azərbaycanda rəsmi səfəri zamanı Azərbaycanlı həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşəcək. Onun Prezident İlham Əliyevində qəbulunda olacağı gözlənir. Rəsmi Ankaranın təşəbbüsü ilə dekabr ayında Azərbaycan, Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin İstanbulda görüşü nəzərdə tutulur. Bəzi ekspertlər də hesab edirlər ki, Əli Babacanın Azərbaycana səfəri məhz bu görüşdə Dağlıq Qarabağ problemi ilə bağlı müzakirə olunacaq məsələləri müəyyən etməkdir. Türkmənistandan yenicə qayıdan ölkə prezidenti İlham Əliyevin Türkmənbaşı şəhərində Türkiyəli həmkarı Abdullah Güllə görüşünə işarə edən politoloq Rasim Musabəyevin fikrincə, hər iki ölkə rəsmiləri arasında intensiv görüşlərin olması təəccüblü görünməməlidir. Çünki danışılası kifayət qədər vacib məsələlər var.
Və nəzərə alınsa ki, Əli Babacan həm Ermənistan Xarici İşlər Naziri ilə kifayət qədər ciddi məsələləri müzakirə edirdi və bu davam da olunur. Nəzərə alınsa ki, Minsk qrupunun görüşün o cümlədən prezidentlər səviyyəsində dekabr ayında planlaşdırılır ki, İstanbulda Qaradəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatın samiti çərçivəsində təşkil olunsun. Düşünürəm ki, Əli Babacanın gəlib həm öz həmkarı ilə, yəni Elmar Məmmədyarovla kifayət qədər vacib məsələləri müzakirə etmək, həm də o, yəni Minsk prosesinin irəli aparmasında Türkiyənin hansı şəkildə nə töhfə verə bilər. Bunlar hamısı təbii həm məlumatlandırma, həm müzakirə tələb edən bir görüşdür.
Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə hesab edir ki, Əli Babacan erməni həmkarı Nalbadyanla İstanbuldakı son görüşündən sonra Bakıya məsləhətləşməyə gəlir.
Çünki hər dəfə Türkiyəli rəsmilər erməni həmkarlara təmas qurduqdan sonra mütləq Azərbaycan tərəfi ilə də məsləhətləşilir. Abdullah Gül Yerevanda futbol maçını seyr etdikdən sonra da Bakıya gəldi, məsləhətləşmələr apardı. İndi Babacan da İstanbulda Ermənistanın xarici işlər naziri Nalbadyanla görüşdən sonra Bakıya gəlib məsləhətləşmələr. Məncə bu Türkiyə-Ermənistan təmasları da hardasa Azərbaycanda da müəyyən narahatlıq yaratdığından yəqin ki, indi Babacan bu təmasdan əsl mahiyyətini Azərbaycan rəsmilərinə izah etməyə çalışdı.
Söhbət etdiyimiz bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, Rusiyanın regionda fəallaşmasından sonra Türkiyədə Dağlıq Qarabağ probleminin çözülməsinə öz töhfəsini vermək, tərəflər arasında vasitəçilik etmək fürsətini qaçırmaq istəmir. Amma Türkiyənin Ermənistanla münasibətlərinə yeni gözlə baxmaq istədiyini gizlətmədiyinə toxunan həmsöhbətlərimiz hesab edirlər ki, bu ölkələr arasında münasibətlərin inkişafı heç də Dağlıq Qarabağ probleminin həllini sürətləndirməyəcək.
Səadət Akif qızı. Bilişimizsə davam edir. Bakı deyəsən Sovet İttifaqının qalıqlarından yavaş-yavaş uzaqlaşır. Bu haqda birazdan danışacaq. Hələli isə səhər qəzetlərinin icmalına keçək. Dünən bazar günü olub, qəzetlərin əksəriyyəti işləməyiblər. Əlimizdə olanlardan sizə çatdırmağa çalışaq. Rayonları etiraz aksiyaları bürüyüb yazır Azadlıq qəzeti. Məmur özbaşlığından son qoyulması üçün kütləvi mübarizə başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Türkiyəyə güvənəkmi? Və Andres Serkel, Azərbaycan üzrə həmmərzəçi deyib ki, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə Avropa Şurası yenidən qayıdacaq. Həndi də ətrafla. Yeni Müsavat qəzetinin yazdığına görə Ankara, ABŞ və Avropa Birliyinin istəyi ilə Ermənistan apardığı diplomatik danışıqlarda Dağlıq Qarabağ məsələsini şərt kimi irəli sürmür. Bu, Türkiyə Avropa Birliyi Ortaq Parlament Komissiyasının Ankara'da keçirilən növbəti toplantısı zamanı aparılan müzakirələrin geçində bəlli olub. Qazetin yazdığına görə Türkiyə hökumətinin Ermənistanla intensiv xarakter alan təmasları zamanı Azərbaycanın maraqlarını arxa plana keçirə biləcəyi haqda narahatlıqlar çoxdan mövcuddur. Çünki Türkiyə Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad edilməsini gözləmədən artıq Ermənistanla nəqliyyat əlaqələrinin bərpası istiqamətini konkret adımlar atır. Bu ölkə ilə iqtisadi münasibətlər qurur və son günlər yayılan məlumatlara görə İravana səfir göndərməyə hazırlaşır. Və məqalədə deyilir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı indiyədək Azərbaycanın birmənalı müttəfiqi və güvəndiyi ölkə Türkiyə olub. Lakin son proseslər onu deməyə əsas verir ki, rəsmi Ankara da Azərbaycanı tək qoya bilər. Hər halda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı hər hansı şərt qoymadan Ermənistanla bütün əlaqələri bərpa etmək bu anlama gəlir. Doğrudan mı Türkiyə bu addımı atmağa hazırlaşır? Azərbaycanın Türkiyəyə artıq güvənməsinə əsas varmı? Və bu məqalədə bir sıra politoloqların fikirləri öyrənilib. Politoloq İlxan Mehdiyə bildirib ki, bu məsələ haqda danışarkən öncə başqa bir suala cavab tapmaq lazımdır ki, əvvəlcə onu müəyyənləşdirmək lazımdır ki, Azərbaycan xalqı Qarabağ məsələsini indiki hakimiyyətə güvənirmi və xalq inanırmı ki, bu hakimiyyət işğal altındakı torpaqlarımızı geri almaq istəyir. Sərdar Cəyaloğlu isə deyir ki, düşünürəm bir qədər gözləmək lazımdır bu məsələyə şərh vermək üçün.
Azadlıq qəzetinin başçısı belədir. Rayonları etiraz aksiyaları bürüyüb, məmur özbaşınalığına son qoyulması üçün kütləvi mübarizə başlayıb. Dünən qəzetin yazdığına görə Kürdəmri və yaxınlığındakı Xırdapay kəndinin əhalisi uzun illərdir ki, təbii qazın içməli suyun olmaması və antisanitariya problemi ilə üzləşdikləri üçün etiraz aksiyası keçiriblər. Kürdəmirin 250-yə yaxın sakini Bakı prospektinə toplaşaraq yerli hakimiyyətdə öz problemlərinin həllini tələb eləyiblər. Aksiya iştirakçıları təbii qazla yanaşı içməli su və antisanitariya ilə bağlı şikayətlərini də bildiriblər. Sakinlərin sözlərinə görə rayonun müxtəlif yerlərində, o cümlədən Kürdəmir şəhərinin cənub hissəsində kanalizasiya suları üzə çıxaraq küçələrə toplaşır, külli miqdarda tullantılar yol kənarında yığılıb qaldığından kütləvi zibilliklər əmələ gəlib. Bundan başqa Bakının Rəsulzadə və Binəqədi qəsəbələrinin arasında yeni salınmış yaşayış massivinin bir qrup sakini də kommunal problemlərlə bağlı deməli etiraz aksiyaları keçiriblər. Aksiya iştirakçıları deyiblər ki, onlar yeni yaşayış massivinin qaz, işıq və su problemlərinin öz hesablarına həll edirlər. Onlar hökumətdən kömək gözləyirlər. Günümüzün sualı da elə bununla bağlıdır. Deməli, WordPress qəzetinin araşdırmasına görə Bakı 276 şəhər arasında 75-ci yerdədir. Bahalığına görə Vaşinqtonu da qabaqlayıb. Birazdan bu barədə Quba Debadoğlu da qısaca ekspertlə danışacaq. Bu arada siz bizə yazın. Sizcə Bakı niyə bahalıdır? 050-744-101-7 bizim ismarış nömrəmizdir.
Azadlıq qəzeti yazır ki, həbsdə olan jurnalistlərin məsələsinə yenidən qayıdılacaq. Avropa Şurası Monitoring Komitəsində Azərbaycan üzrə məruz etçisi Andres Herkel jurnalistlərin həbsdə olması deyib ki, jurnalistlərin həbsdə olması seçkilər zamanı hökm sürən xoşa gəlməz atmosferin elementlərindən biri idi. Onun sözlərinə görə həbsdə olan jurnalistlər məsələsinə diqqət yoxdur demək olmaz. Prezident seçkiləri ilə bağlı məruzədə onun sözlərinə görə qeyd eləyib ki, jurnalistlərin həbsdə olması seçkilər zamanı hökm sürən xoşa gəlməz atmosferin elementlərindən biri idi. Bu vəziyyətində də davam edir və xarici radio stansiyalara gəldikdə isə bu barədə monitoring komitəsində qısa da olsa məlumat verib. Və Andres Herkel deyib ki, deməzdim ki, həbsdə olan jurnalistlərə diqqət azalıb, əksinə artıb. Sadəcə bu dəfəki məruzədə əsas diqqət seçkilərə yönəlmişdi. Bu barədə Azadlıq qəzeti yazıb.
Bu da qəzetlərin yazdıqları idi və sonda sizə bir məlumatı çatdıraq. Deməli, gözəl sifətin 10 sirri var imiş. Bu sirlərdən birincisi və ən vacibi isə çoxlu su içməkmiş. Nəinki azərbaycanlılar kimi çoxlu çay içmək. Bol-bol su içmək lazım imiş. Tam 2 litr olmasa da gündə ən azı 5-6 stəkan qaynanmamış təmiz su içmək lazımdır. Bu həm sağlamlıq, həm də gözəllik üçün vacibdir belə. Bu da alimlərin məsləhəti idi. Bakıda isə bahalıqdır. Bunu dünya agentlikləri də artıq deyirlər. Deyirlər ki, Bakı bahalığına görə Vaşinqtonu da geridə qoyub. Bir sıra Avropa ölkələrində bu haqda biz qonağımızla birazdan danışacağıq. Hələli isə xəbər başlıqları.
Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanın Azərbaycana rəsmi səfər eləyəcəyi gözlənir. Səfər çərçivəsində bölgədəki vəziyyət Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq paktının həyata keçirilməsi ətrafında fikir mübadiləsi aparılacaq.
Hindistanın Daxili İşlər Naziri istefa verir, deyir ki, Mumbai şəhərində baş vermiş terror aktına görə mənəvi məsuliyyəti o daşıyır.
Bugün Obamanın yeni hakimiyyətdə çalışacaq şəxslərin adını açıqlaması gözlənir. Onun senator Hillary Clintonu dövlət katibi vəzifəsinə təyin edəcəyi deyilir.
Və Gürcüstanın prezidenti Avropa Birliyinə xəbərdarlıq edib ki, Rusiyaya çox da güzəştə getməsin, deyib ki, keçmiş Sovet ölkələri bunu xəyanət kimi qəbul edə bilərlər.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam eləyir. Biz sualımız sizə xatırlatmışdıq ki, sualımız da belə idi ki, sizdə Bakıda qiymətlər niyə bahadır? Və bizə SMS-lər gəlib. SMS-lərdən birində deyilir ki, Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Hamı öz istədiyi qiyməti qoyur. Qaldı ki, bazarlığa verilən yəqin ki, bu dinləyici burada deməli əmək haqqı nəzərdə tutur. Kommunal xidmətlərə çatmır və hansı bazarlıqdan burada danışmaq olar?
Aha. Başqa ismarıcılar da var. Azərbaycanda demokratiya yoxdur. Hamı öz istədiyi qiyməti qoyur. Yazır dinləyicimiz. Salam, sabahınız xeyir. Həqiqətən də Bakı bahalı şəhərdir. Bazarlar o tutub yanır. Adi banan Rusiyada bizdən 1 kiloqramda bir neçə dəfə qiymət fərqi azdır. Yox, minimum normal bazarlıq eləmək üçün bir dəfəyə 100 manat lazımdır. İsimlərimiz var. Dinləyicilərimizin fikirlərini çatdıracaq. Amma hələlik telefon xəttində İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Qubad İbadoğlu bizi gözləyir. Qubad bəy, sabahınız xeyir olsun.
Sabahınız xeyir.
Qubad bəy, doğrudan mı Bakı belə bahalıdır?
Təbii, yəni ki, Bakı dünyanın şəhərlərlə müqayisədə orta səviyyədən yuxarıda dayanır. Yəni, bir çox, belə deyək ki, şəhərlər çox sürətlə son 2 ildə qabaqladı. Hesab eləməsə səbəblərindən biri təbii ki, bu son 2 ilin 2 rəqəmli inflyasiyası fonunda artım qiymətlər oldu və eyni zamanda ölkədə bu dövrdə neft gəlirlərinin daxil olması, neft faktoru və eyni zamanda Bakıda, Azərbaycanda əhalinin çox hissəsinin Bakıda yerləşməsi, Azərbaycanda sosial təbəqələşmənin güclənməsi, varlı insanların daha çox Bakıya üst tutması, Bakıda varlı bir qrup təbəqənin geniş imkanlara malik olması, bəzi deyək ki, əmtərlərə, xidmətlərə, belə deyək ki, yüksək tələbat formalaşdırması son nəticədə belə gətirib çıxartdı ki, biz son 2 il ərzində çox sürətlə artan qiymətləri müşahidə eləmək məcburiyyətində qaldıq. İndi isə həmin qiymətlərlə bizə alış-veriş eləmək və yaxud da xidmət göstərmək məcburiyyətindəyik biz. Çünki başqa alternativimiz yoxdur. Bu şəhərin sakinləriyik. Bu baxımdan Bakı artıq demək olar ki, bugün əhalinin ortalıq əmək haqqısı ilə müqayisədə, orta pensiya ilə müqayisədə kifayət qədər belə deyək ki, yüksək qiymətlər təklif edən şəhərlərdən biridir.
Qubad bəy, bəs bu bahacılıq Bakıdakı təbiidir, yoxsa süni yaradılıb?
Obyektiv səbəblər də var, subyektiv səbəblər də var. Obyektiv səbəb odur ki, son illər Azərbaycanda iqtisadi artım tempi yüksək oldu. Böyük dövlət xərcləmələri getdi və bunun fonunda təbii ki, inflyasiya da artdı. Amma subyektiv səbəb odur ki, ölkədə insafsızlıq var, idxalda xüsusilə də ölkəyə gələn mallara yüksək, belə deyək ki, qiymətlər qoyulur, rüşvət tələb olunur, müəyyən əlavə ödənişlər tələb olunur və digər bir tərəfdən ölkədə təbii ki, qiymətlərin bahalaşması əsas səbəblərindən bir rəqabətli bazarın olmamasıdır, istehlakçıların geniş seçim imkanlarına malik olmamasıdır. Yəni bu səbəblərdən təbii ki, obyektiv və subyektiv səbəblər ucbatından ölkə paytaxtı çox sürətlə bahalaşdı.
Qubat müəllim, sizə SMS-ləri oxuyum. Kamran bizə yazır. Salam, Amerikada qayda qanun var. Bakıda isə monopoliyadır. Səbəbi yuxarıda oturanlardır. Başqa bir dinləyicimiz yazır. Səbəbi yalnız və yalnız monopoliyadır. Rasim bunu bizə yazır. Deməli, bütün məhsullara monopoliya qoyulanda ucuzluqdan fikirləşməyə dəyməz. Bir SMS dəlisi imzalı bir dinləyicimiz yazır. Əksəriyyət vurğu qoyulan məqam monopoliya ilə, inhisarla bağlıdır. Bununla bağlı bir dövlət proqramı var idi. Hökumətin deməli bir neçə il bundan əvvəl siyasi bəyanatlar da səslənirdi. Necə qiymətləndirirsiniz inhisarla mübarizəni?
Bilirsiniz, əvvəla yazılanlarla razıyam. Doğrudan da bazarlara giriş bariyerləri var. Eyni zamanda ayrı-ayrı mal pozisiyaları üzrə hökmran mövqe var, insafçılıq var, qiymətlərin diktəsi var və bu bizim istehlak bazarında öz əksini tapır. Bu ki, qaldı buna qarşı mübarizə siyasi bəyanatlardan uzağa getmir. Yəni, dövlət proqramı yoxdur, sadəcə olaraq rəqabət məcəlləsi hazırlanıbdır, parlamentə verilibdir. Parlamentdə atılıb bir küncə, bir ara çıxartdılar, bir oxunuş müzakirə elədilər və əslində qalsa 2 il bundan əvvəl qəbul olunmalıydı. Hələ bunun ehtimalı yoxdur ki, növbəti ildən də bu qüvvədə olsun. Özünüz görürsünüz də, İnsafçılıq departamentinin rəhbərini deyək ki, istehlak bazarına müdaxilə eləməyə görə, rüşvət almağa görə həbs eləyirlər. Yəni, bu onu göstərir ki, insafçılarla mübarizə yoxdur. Mübarizə çox aşağı səviyyədədir. Yəni, kiçik və orta bizneslə. O mübarizədə daha çox onlardan pul yığılması, rüşvət tələb olunması səviyyəsində gedir. Və bütövbütə belə götürəndə insafçılar ümumiyyətlə toxunulmaz, heç bir belə deyək ki, müdaxilə olunmayan və bir möhkəmlənmiş bir qalaya çevrilibdir. Heç kəs onların fəaliyyətinə müdaxilə eləmir, heç kəs onları yoxlamır, heç kəs onlara cəzalar tətbiq eləmir. Yəni, mən dövlət orqanlarını, aidiyyəti dövlət orqanları nəzərdə tuturam. Ona görə onlar da çox belə sərbəst bir fəaliyyət məkanı tapıblar və qiymətləri qaldırırlar. Dünya bazar qiymətləri aşağı düşür, ayrı-ayrı ölkələrdə ucuzlaşma gedir, bunun Azərbaycana təsirini görmürük. Neftin qiyməti ucuzlaşır, yenə təsirini görmürük. Təsəvvür edin ki, ölkə əhalisinin kimi dindirirsən, hamı arzulur ki, Azərbaycan neftin qiyməti daha da ucuzlaşsın. Əslində qalsa bu çox böyük paradoksdur. Ölkə vətəndaşının əsas gəlir mənbəyi olan, dövlətin əsas gəlir mənbəyi olan neftin ucuzlaşmasını arzulayır. Nəyə görə? Çünki hər şeyin bəlasını neftdə görür. Demokratiyanın da bəlasını neftdə görür, qiymətin də bəlasını neftdə görür, insafçılığın da bəlasını neftdə görür. Bütün bunların müqabilində təbii ki, neftin qiymətinin artması fonunda, indi bahalaşan qiymətləri neftin ucuzlaşması fonunda biz aşağı sala bilmirik. Əslində qalsa bu proses təbii bir proses olmalıdır. İnsafçılar buna süni bariyələr yaratması edirlər. İndi Azərbaycanda istehlak bazarında bəzi məhsullar üzrə ucuzlaşma müşahidə olunur. Necə ki, Avropada, Amerikada, Türkiyədə ucuzlaşma gedir.
Minnətdarıq sizə, çox sağ olun.
Sağ olun.
Bu iqtisadçı Qubadoğlu idi və WordPress qəzetinin araşdırmalarına görə Bakının 75-ci yerdə ən bağlı şəhər olması ilə bağlı öz fikrini bildirdi.
Dağın dəyişmək birazdan eşidəcəksiniz ki, Bakıda hansı binaları sökə bilərlər?
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır. İşdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. İşdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Xəbərlər davam edir. Biraz əvvəl də müzakirə elədiyimiz mövzu, sizcə Bakıda qiymətlər niyə bahadır? Bu mövzuya bizə SMS-lər gəlir və o SMS-ləri sizə çatdıraq. Dinləyici yazır ki, Bakının belə bahalı şəhərə çevrilməsinin əsas səbəbini məmurların bütün sahələrə monopoliya qoymasıdır, monopoliya olmasıdır. Əgər monopoliya olmasa, Bakı ən ucuz şəhərlər arasında olar.
Deməli, Əli imzalı dinləyicimiz bizə bir cümlə yazıb, monopoliyadır.
Və başqa bir dinləyici. Bir dinləyici isə yazır ki, çox sadə, bizdə hər bir satışdan üç tərəf mənfəət güdür, iş adamı, dövlət və digər orqanlar.
Deməli, hər şey baha olsa da mənəviyyat ucuzdur. Bunu da Xətai imzalı dinləyicimiz yazır və Əli imzalı dinləyicimiz bir dənə də SMS göndər bizə, monopolistlər kimlərdir? Bu belə bir sual ki, hansı ki biz efirdən birbaşa ittiham eləyib ad çəkə bilmərik. Bu hüquq mühafizə orqanlarının işidir, aydınlaşdırmalıdırlar. Belə, Bakıda isə deməli Sovet İttifaqının qalıqları yavaş-yavaş azalmaqdadır deyəsən. Ən azı Stalinka və Xruşovkaların sökülmələri ilə söküləcəkləri barədə məlumat yayılır, amma Bakıda bu suala heç hökumət də aydın cavab vermir ki, bu binaları sökəcəklər yoxsa yox.
Amma ekspertlərin proqnozu artıq hazırdır. Köhnə Sovet binaları sökülsə bunun Bakıdakı bütün evlərə təsir olacaq. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Sökmək lazım deyil. Lazım deyil. Yaxşıdır bu evlər. Vallahi.
Stalinka və Xruşovkaların söküləcəyi barədə xəbərlər həmin tip binalarda yaşayanları xeyli narahat eləməyə başlayıb. Bir neçə gün əvvəl Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətinin rəisi Arif Qaraşovun köhnə binaların söküləcəyi barədə dedikləri 40 ildən bəri Xruşovka binada yaşayan Solmaz Zamanovun yuxusunu ərşə çəkib. Deyir, iki gecədiki yuxuda binalarının söküldüyünü görür.
Bu əsəbdir. Bax, oğlum, mən 82 yaşım var. Nə olubdur bu evlərə? 6-cı bax, bizdə bu qonşuluqda təzə tikilən uçdu, yatdı. Yaxşıdır, o cəmaatda qaldı küçədə. Olar elə şey.
Bir müddət əvvəl metronun Elmlər Akademiyası stansiyası yaxınlığındakı 5 mərtəbəli binanın qəzalı vəziyyətdə olduğu əsas gətirilərək evlərindən çıxarıldığını deyən Sevinç Babayevanın sözlərinə görə, onlara verilən vədlərdən hələ ki səs soraq yoxdur.
Nə təklif edirlər sizə?
Heç nə. Hələ ki gedin kvartirant yaşayın, sonra da baxarıq.
Elə bu səbəbdən də Sevinç Babayeva deyir ki, göz gördüyündən qorxar. Ötən ilin avqustunda 25 nəfərin ölümü ilə nəticələnən bina uçqunundan zərər çəkən digər bir bina isə hələ də sökülməkdədir. Binanı sökən fəhlələrin dediyinə görə indi bina tikmək sökməkdən qat-qat asandır. Neçə müddətdir bu binanı sökürsüz?
Avqust ayı.
Hələ söküb qutaram mən siz. Neçə mərtəbə idi bu?
13.
İndi hökumət istəyir ki, Stalinkaları, sonra Xruşovkaları söksün. Sizcə asan işdir mi bu?
Xeyr, asan iş deyil.
Bakı sakinləri arasında köhnə binaların sökülməsinə münasibət də müxtəlifdir.
Mən bilirəm ki, Azərbaycanda hər şey ola bilər. Bax, görürsünüz, həyətin ortasında şöngüdü 5 mətəbəli ev. Qarajları söydü, qoca-qoca ağaçları kəsdi. Nə istəsən o? Cəmaat, cəhənnəm olsun.
Köhnə binaların sökülməsi ilə bağlı məlumatları hələ ki müsbət qarşılayanlar ev alqı-satqı müəssisələridir. Daşınmaz əmlakın alqı-satqısı ilə məşğul olanlar hesab edirlər ki, bu onların işində az da olsa canlanma yaradır.
İnşallah yaxşı olardı, yeniliklər olardı.
Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestr Xidmətindən isə deyirlər ki, xidmət hansısa binanı sökmür və xidmət rəisinin bir neçə gün əvvəl müsahibəsi bəzi mətbuat orqanlarında yanlış şərh edilməkdədir. Xidmətin Hüquq və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin məsləhətçisi Mustafa Rəşidov deyir ki, bu barədə hökumətdən müzakirələr aparılsa da, onlarda yekun nəticə ilə bağlı bir məlumat yoxdur. Mustafa Rəşidovun sözlərinə görə bu problem digər Sovet Respublikalarında da var. Artıq Azərbaycan üçün nümunə ola biləcək addımlar atanlar da var.
Misal üçün, Qazaxıstan Respublikasında bu tipli binaların sökülməsi yox, onların əsasən bərkidilməsi və yenidən qurulması qərarı alınıb.
Mustafa Rəşidova görə bütün hallarda əgər mülkiyyət sahibləri öz mülklərində məhrum olunacaqlarsa, bunun əvəzi tam ödəniləcək, ya mənzil ya da pul formasında. Amma Stalinka və Xruşovka tipli binalarda yaşayanlar bu deyilənlərə o qədər də inanmırlar. Adamlar deyir ki, indiyə qədər belə hallar soxulub və nəticəsi də göz qabağındadır. Amma müstəqil ekspertlər neftin qiymətinin uzlaşdığı məqamda belə bir ideyanın reallaşacağına çox az inanırlar. Azad İqtisadiyyata Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Zöhrab İsmail bunu köhnə ideya sayır və hesab edir ki, bu ölkədə tikinti tənəzzülünün qarşısını almağa yönəlib. Ekspertlərin başqa bir ehtimalı onunla bağlıdır ki, bu bəyanatlar təkcə yeni mənzillərin alıcıların çoxalmasına deyil, həm də Xruşovka və Stalinkalardakı mənzillərin uzunlaşmasına hesablanıb. Bu ehtimala görə indi bütöv bir binanı almaq istəyən tikinti şirkətləri mənzillərin onsuz da bir gün söküləcəyini düşünən vətəndaşlarla daha tez dil tapa bilərlər.
Maarif Çingizoğlu.
Verişimiz davam edir. Bugün ümumdünya qiçsən, etsinə mübarizə günüdür. Spidlə başqa adına desək, alimlərin hesablamalarına görə dünyada ölümün 10 əsas səbəbindən biri hələ də bu xəstəlikdir. BMT dekabrın 1-ni ümumdünya etsinə, qiçsən mübarizə günü elan edib. Səhər saat 8-dəki verişimizdə biz Diskartant İctimai Birliyinin sədri Elçin Mustafayevdən Azərbaycandakı vəziyyəti müzakirə eləmişik.
Et epidemiyası geniş miqyas alaraq bu planetdə yayıldığı kimi Azərbaycanda da bu yayılmada davam edir. HIV infeksiyası ilə yaşayan insanların sayı artıq biz ki, dünya bizdə 40 milyona artıq keçmişdir. Onlardan 2,3 milyon uşaqlardır. Yer kürəsində bu problem olduğu dövr ərzində, bu 25 il ərzində 25 milyondan çox insan vəfat etmişdi. bizim Azərbaycanda hal-hazırda rəsmi olaraq ayın birinə olan, yəni oktyabrın birinə olan informasiyaya görə 1708 nəfər rəsmi qeydiyyatda, rəsmi qeydiyyatdadır. Amma mən sizə bu real vəziyyəti deyim ki, 1708 nəfər qeydiyyatda olmağı, bu o deməkdir ki, yəni ekspertlərin rəyinə görə bu rəqəm ən aşağısı 15-20 nəfər olmalıdır ki, əsas bunun sayını bilməkdən ötürü. İndi təkcə bunu nəzərə alaq ki, son 9 ayda yol xanların sayı 230 nəfərdir. Bu inkişaf edərək, yəni burada artım gözlənilir. İldən ilə bu xəstələrin sayı artır. Bu bütün dünya üçün olduğu kimi Azərbaycan üçün də bir bəladır. Amma hər bir vətəndaş bilməlidir ki, bundan nəinki qorxmaq, qorunmaq lazımdır. Hər bir insan özünü bu xəstəlikdən qorunmalıdır.
Bu, Diskartant İctimai Birliyinin sədri Elçin Mustafayevin dedikləridir. Elçin Mustafayev həmçinin bildirmişdi ki, Azərbaycanda qiçsin sürətlə yayılmasının əsas səbəblərindən biri də narkomaniyanın yayılmasıdır. Belə ki, hazırki vəziyyətə görə indi qeydiyyatdan keçmiş qiçsli xəstələrin 60%-dən çoxu məhz narkomanlardır. Odur ki, narkomaniya ilə mübarizə hesab edilir ki, ekspert həmçinin qiçsinlə də mübarizəni təmin eləmiş olardı. Belə, verişimiz davam edir.
Hindistanın Mumbai şəhərində son terror hadisələrindən sonra təhlükəsizlik tədbirlərini müharibə şəraitinə uyğun həddə qaldıracaqlar. Reuters agentliyinə müsahibəsində bunu Daxili İşlər Naziri deyib. Nazir terrorçuların Pakistandan gəldiyinə onda zərrə qədər şübhə olmadığını bildirib. Və bu arada məlum olub ki, keçən həftə 200 nəfərə qədər adamın ölümünə səbəb olan terror aktını 10 nəfərliyi dəstə törədibmiş. Rövşən Rahiboğlunun reportajı.
Hindistanın Maharashtra ştatının Daxili İşlər Naziri Şirvac Patil öz istefa məktubunda 174 nəfər adamın qətli ilə nəticələnən terror hücumu üçün mənəvi məsuliyyət duyduğunu bildirib. Həmçinin bildirilir ki, Milli Təhlükəsizlik üzrə dövlət müşaviri Mayankote Narayanan da hökumətə istefa məktubunu təqdim edib. Mumbayda terror əleyhinə əməliyyatın başa çatmasından sonra İslamçı yaraqlılara bu cür təşəddüd terror hücumunu necə təşkil etmək müəssər olub sualı ictimaiyyəti daha çox narahat edir. Xəbərlərə görə çərşənbə günü Mumbayın bir sıra başqa yerləri ilə yanaşı, dəbdəbəli hotellər, Xabad Yahudi mərkəzi və dəmir yolu vağzalında 60 saatdan çox davam edən terror hücumu cəmi 10 nəfər yaraqlının əməli imiş. Hindistan əskərlərinin onların müqavimətini qırmaq səyləri isə yalnız şənbə günü nəhayət başa çatdı. Terror qurbanlarının əksəriyyəti olan hindulardan əlavə Mumbayda 20 nəfərdən çox xarici şəxs öldürülüb. Həmçinin Hindistanda səslənən yaraqlıların Pakistanla əlaqələri barədə iddiamlar nəticəsidir ki, qonşu ölkə arasında münasibətlər yenidən gərginləşib. İslamabad rəhbərliyi bu hadisədə əl olmadığını bildirib və Xarici İşlər Naziri Şah Mahmud Qurşi məsələnin istintaqında dediyi ilə hər tərəfli əməkdaşlıq etməyi təklif edib.
Indian leadership has not blamed the government of Pakistan.
Hindistan rəhbərliyi Pakistan hökumətini azı bu vaxta qədər birbaşa günahlandırmayıb. Onlar indilik şübhələnirlər ki, həmin hadisə Pakistanda yerləşən təşkilat ya qruplardan birinin əməli ola bilər. Biz isə demişik ki, bu barədə informasiyaya sübut əldə etdiyi halda Hindistan hökumət bizi də onlarla tanış etməlidir.
If they have evidence, they should share it with us.
Amma Hindistanın dövlət daxili işlər naziri Shri Rakesh Jaiswal deyib ki, ölkənin təhlükəsizliyini müdafiə tədbirləri müharibə şəraitinə uyğun səviyyəyə qaldıracaq. Reuters agentliyinə müsahibəsində Jaiswal terrorçuların Pakistandan gəldiyinə onda zərrə qədər şübhə olmadığını deyib. Təhlükəsizlik rəsmilərinin sözlərinə görə Pakistan ərazisində yerləşən və əvvəllərdə Hindistana hücum etməkdə günahlandırılan Laşkar-ı-Tayba təşkilatı bu dəfə Mumbayda terror hücumlarını həyata keçirib. Pakistan hökuməti 2002-ci ildə öz ərazisində qrupun fəaliyyətini qadağan edib. Hücumlar üçün məsuliyyəti üzərinə götürən və bu vaxta qədər adı heç kimə məlum olmayan Dekka mücahidləri qrupunun adında isə Hindistanın əsasən müsəlmanlar yaşayan regionlarının birinə işarə olunduğu bildirilir.
Rövşən Rahiboğlu.
Bu xəbərətlərin bu saatı olan sonuncu reportajı idi. Gündüz saat 12-də Can Bakı verilişini qaçırtmayın. Can Bakı bu dəfə AIDS-lə mübarizəyə həsr olunacaq. Xəbərətlərin bu sayəndə isə sizinlə həmsöhbət biz idik. Ülviyyə Səcədə
və Şəhla Sultanova.
İndi dağın dəyişmi nefirdə tanımışlar verilişi başlayacaq. Sağ olun.
Sağ olun.
Hələlik prodüserimiz tanımışla verilişini efirə hazırlayır. Artıq hazırdır. Biz sizinlə sağollaşırıq.
Tanımışla. Tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Belə ilə Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gəlmişəm böyle işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qamımızı qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhhətiniz necədir?
Səhhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar bir balaca soğuq deyib sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam, mən mindim aşağı, gəldim.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol, adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın misalına baxdıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həccə getmək çətin deyil. Həccə gerək adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sən ona halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək. Bu çox böyük xoşbaxlıqdır. Amma bu bəzi cəmaatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həzi gedib, gəlb həzi edib. O düzgündə həzi gedib biləsən, sevəsən, o dünyaya gedib baş vurasan, həzi olmaq üçün biri xalqın halına yanasan, lazım olan vaxt əlindən tutasan. Bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş mənim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, deyiz, bunun yeri bura deyil.
Mənə rastla gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onun gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biraz qalıb ara uğraşamam, dönüb ki, dobri yola. Ki, o yoldan qayıdırdı falan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, həci belə nöş eləyirsən. Axsan gəlmişsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, dörtən bunun işi gücü yoxdur. Sən olursan, gedginə, gezginə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, bu Rab qiyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yerə ki, qırmalı edim, Allah xoş gəlməz, falan. Hoşuma getdi, gəldi, o adamdan da narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna
göndərəm.
Pul verib, plan eləyib, göndərib buna, o yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, oradan narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Gel o dünyada bəkəm. Ürəyim tutar.
Yoxdur Nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah Taala bilər, vaxt verir adama. Vaxtla da götürür apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada dövür. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz. Bu işdə mənə, Nəsibiyə, Həzbəbiyə təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq, buna sonra götürəyək.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz, elə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Öyle deyirlər. Nə bilim, elə olacaq, olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan nə ad qoyub aparacaq. Amma o...
Allah ömrünüz uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Etədələ gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq deyə, misal üçün, xalq artısı olduq, şöhrət orqanı olduq. Dövlətin nə xeyr işləri var, hamısı bizə verdilər, təqavüddü, nəmlədi, nədi. Sağ olsun, onlar da sənəti sevəndilər. Heydər Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət eləyirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlara.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası değiştiler, gittiler. O hoşbaxt aleme biz rast geldik. Kaldı hayat barada ikinci, ben onu esas saymıram hayatımda. Esas sənətdir. Çünkü sənətə bağlılığımdır. Sənətçiler mənə itibar edir. Sevirik birbirimizi. Ben çok şadam ki, sənətdə bu mertəbəyə gəlib çıxmışam.
Çavuş müəllim, Hellas'ın arasına koymağa bir şeyiniz olur, yoksa... Daha oxumursunuz o kitabı.
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o qədər pulu verirlər adama ki, adam hələ dolanır da.
Ha, yıllar
Gənə sağ olsun, devletimiz devlet saxlayır.
Saxlayır.
Devlet. Saxlayır, devlet əl tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz. Yox, bəzi sənətkarlar kimi harada gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən...
Yox, görmürəm, biz niyə görə, ona görə o qədər şiit falan yox. Bütün televizyonlar məni çağırıb, hamısını ad qazanmışım. Hamını ad qazanmışım. O şiit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xax oturub, arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla. Ayırdır belə şeylər, axı, bilirsən.
Siyavuş müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yox, 35-ci iləm mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövr idi əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq dövrün belədir ki, uşaqlıq dövr görür nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa. Görmüşük, məsələn, müharibənin özünü vuruşanları görməsək də, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, neyiniblər. İndi o tahtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlatdı. Və 100 izlat düzəldirdilər, neyiniblər. O vaxtdan...
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, hə. İstəyirdilər, biz də verirdik, bizə üzüyü verirdik birdən, məsələn. Ondakı o 5 köpəkdən 15-dən 10-lara düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər, hələ belə günləri keçsin deyə.
Deməli, 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşur axı, o rəngdədir. Düzəldirdilər, rəngləyirdilər, neynirdilər, parıldadırdılar, ha, o qızıl oxşurdu. O günləri görmüşük, o günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim dəmir yol məktəbinə. Jezdarojov çilişirdilər. Ona görə biraz kasıbdı, ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım. Oranı qutardım. Amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmi idi. Dram dənləyinlərlə gedirdim. Onda bizdə qədəşdirdik biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Onun dərləyinə gedirdik. Hələ, yavaş-yavaş gəlib musiqili komediyidir. Xora, nə bilim, nəyə. Kömək eləyir. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliklə də qoşuldum uşaqlara. Tamaşa istədim. Bəzi bax, bıraxırdılar, bıraxmalı, qaçırdım.
Əsgərlik hər də oldu, Siyavuş müəllim?
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində. Qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşnubat tamaşası qururduq. Hə. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxtı idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi filan idi. Çox yaxşı olandı. İndi burada adlısanla oxuyandı.
Hə, tamdır. Hə. Bu Alim Qasımov bir müsahibəsini oxudu. Burada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır?
Qohumluğum çatır, hə. Çatır, düzü çatırıb.
Çatdırıb da, onun həyat yoldaşı sizi qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mən bibim qız. Götürüb qaçmışdı. Bibim verib qalma, götürüb qaçmışdı. Nağıt dava saldırdım, ay bibi. Gedi alaq tutaq, döyük alaq getir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızla qaçırdım, istəyib. Pislik eləmiş, indi pulu yoxdur da toy eləsə falan etsin. Yox, bana vermem, bir benim kim alacaq kızı.
Niyə vermedi ki?
Niyə ki? Elə elə sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mən işlərə qurbanım, onu Asif Zeynallıya düzəldiydim falan.
Alim Qasımovdur müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Hə, onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim Qasırola. Vasif adı gözəl oydu oranın direktörü. Rəhmətli. O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedib onu ağız açanda o sevindi. Sonra Qasıroldan gəldim, deyirlər, gidib. Bəna.
Beş veriblər özü.
Hə, gedib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənim deyir ki, Siyav, sən bir dürr getirmişsən, deyir. Bura deyir, minnət sad lazım deyir. Bunun da səs sonra çaldı. Bu elə oxuyandı ki, onu gələcəkdə Azərbaycan deyil, beləcək lan. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qaçırdı. Bax, bunda özünü mənə qovum kimi tanıttır Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bayaq bir söz işləyir, dedim ki, mən çağırırlar televizyonları getmirəm falan. Ailələrlə, oradan, buradan asırlar, tökürlərlə, bir abırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürüm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışır, heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mən onlarla radio vasitəsilə işitsər, deyərim, getməsin. Elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimatçı mənəm İlqar Rəsul. Siyavuş mənəm, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksiklik, yüksəklik, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən, dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə, boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsim ilə tələbə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Rejissorun yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Nə işlərlə məşğul olur bu? Bu, aktorun işindən gəlməlidir. Amma oturub belə parta arasında dərs demək. Nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dərs deməyinlə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalqası professorluğuna daxil olurlar. Dərs deməyinlə professor.
Siyavuş mənim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaranlar var idi, qalxuslar var idi. Gezdi bir dana rakom katibi ilə görüşürdü. O da fəxr edirdi ki, sən onlarını gəlmişsən o yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2-2 qalxus. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm ki, bizim planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dana rayon. Qalxusları yox, saxusları yox, heç yox.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm, arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında...
Yox, dəniz Kukula Teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevirik. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub. Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər oraya gəlirdilər. Həm də oranın işletme müdürü kimsə, onunla dost olurdu. Heç kim de bize göre ona deymirdi, filanamirdi. Ki, bura filan kesilir yer. Gedir, indi de söküblər, dağıdırlar, her yana yerzat düzeltirlər. Mınıb tölünü götürürlər, her dillə dikecekler. Havaq dikecekler, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimler yığışır, bunu bəlkə hiç söyləməsin.
Yok, ümumiyyətlə belə yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektorlar da.
Səhəş müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taleyiniz oxşadı?
Mən taleyim heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməyinə 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmayıb ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında. Orada belə oldu ki, mən o sözümüz tutmadı. Sonra görünmüyor, şarpa-şarp meşk edir. Kime gelmedim. Daha sonra gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mənim bir şey ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmin ki, deyib ki, mən artista görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram falan. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasına qismət oldu.
Yaxşı, qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da, birdən ələ bilələr vəzifəyə görə şeydir. Amma atası rəhmətli, o çox zəhmli, vəhmli adam idi. O kimə rol verir, Diyanar səhnədə. Amma indi, bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alıcın getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağır. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçin xəcalətindən çıxaram.
Heç kimiz kimi xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş müəllim, valideynləriniz kim idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şoförlü soruldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasını dəyişənə kimi də evdar qadın kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər yoxsa?
Mən çoxdan xalqarçısıyam axı. Mən sovetlərin xalqarçısıyam.
Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə nənəm məndən narazılıq edirdi, atamın anası. Niyə? O ağanə neydi adı, ağanə. O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedib oturacağım teatrın qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçsundan siyahmışdın da nəsi dilənçilik eləyir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək ki, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürürd. Dedi, yaxşı evim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanında qalmadı. O qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalırdı, ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyavuş müəllim, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Hə, mən hazıram getməyə, mən dönə-dönə demişəm. Mən osu təqavüd alıram, dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqavüd
alıram. Prezident təqavüd alıram. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Bəs səhnə?
Sənə özləri deyirsə, mən ki, istəmirəm ki, da sənə neyəmə lazım? Sənə xalqı lazımdır, tiyansın dalındır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hələlik lazım. Siz... Hələliyə də nə qalır ki?
Bilmək olmaz. Siyavuş müəllim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyimsə ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı, həm mənəvi tərəfdən, mad tərəfdən, amma iş köməkləyirdilər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında iş. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik çox sənət qədri bilən adam idi. Ki, kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinə qətin olur. Hamısının qulluğunda Lütfəli durur. Lütfəli gələndə xalqa qalqaq. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, bir katib lazımdır, harada burada, deyir, içəridə iclas var. Deyir, deyilə Lütfəli gəlib iclas var eləyir. Katib oradan cəmatı bıraxıb geçsin, öz üçü başa, qıdaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazımdır, deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəli də belə hörmət olub. Bilirsiniz? Amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysə demək istəyirmir, qoymurlar deməyə. Burasən qapazı başı var, deyəm, bir şey mühəndir, deyinəm.
Siyavuş müəllim, amma indi siz də məncə hansısa rayona getsəniz, icra başçısına və belə də aşağıda desəniz ki, deyin, Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnikanın canını sağ eləsin. O turba pozun qoyurlar, bir üzə çıxır bayra, qətdən üzə oyna fırlanır belə. Belə baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngə, o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kəndin yoxdur. Abiqdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm, xeyri yazan da mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktorlar getmişim, 7-8 nəfər, onların üzünə ağırlamı yapılan. Bu qabaqcıdan hamısı yox ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılıq adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan danışıb, rayonlardan biz asılı yaxır rayonun böyüklərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumət yan görür ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmuraq rayonda. İndi əlbəttə dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərinə. Bax, misal üçün, Heydar Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlar danışırdı, Allah baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun, misal üçün, prezident mükafatından, təqavüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsə, vermir, əvinəyiniz hə? Ona görə gələk, sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyavuş müəllim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmi adamı yaşadığın adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misal üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmayın.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Və yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Dirəm, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflərim ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsər gətirmişsiniz? Dirəm, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz nəyə getirməmişim? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız belə yazmıb ki, belə bir əsər gətirir.
Siyavuş müəllim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah Taala bilər, nə sözüm qalıb, onu deyəm mənə.
Adamlar var, tutaq ki, bir vəsiyyət eləyir nəyisə, adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə edirəm cavanlara ki, cavanlar işləkli olsunlar, işləsinlər. Nətər özündən böyüyünün qulağı açsınlar, özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisini açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər, əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizib sadə Azərbaycan
can sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım Respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, məni həmməşə qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəsin.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri, Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmişəlik kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanınmış.